Радыё Свабода падводзіць разам з вамі вынікі 2009 году. У нашым эфіры гучаць галасы выбітных людзей нашага часу і рэпартажы журналістаў, якія адлюстроўваюць вызначальныя міжнародныя падзеі году. Студзень. 1 студзеня. Расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін прамаўляе ў Маскве.
Украинские партнеры официально уведомили нас о том, что при неподписании контракта на поставку газа в саму Украину, она будет препятствовать транзиту нашего продукта основным потребителям в Западной Европе. Мы считаем, что такая постановка вопроса является абсолютно некорректной, потому что между украинскими и российскими партнерами действует контракт на транзит нашего газа основным потребителям в Европе. Этот контракт действует до 31 декабря 2010 года и никаким изменениям не подлежит.
Інаўгурацыя Барака Абамы. Ён выступае ў Вашынгтоне са сваёй прамовай як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў.
Our challenges may be new. The instruments with which we meet them may be new.
Праблемы, якія стаяць перад намі, могуць быць новымі. Спосабы іх вырашэння могуць быць новымі. Але тыя каштоўнасці, ад якіх залежыць наш поспех, працаздольнасць і сумленнасць, адвага і справядлівасць, цярпімасць і цікавасць да свету, адданасць і патрыятызм, вядомыя нам даўно. Гэта сапраўдныя каштоўнасці. Яны былі тым рухавіком, які забяспечваў прагрэс цягам усёй нашай гісторыі. Нам неабходна вернуцца да іх. Неабходна, каб настала эра адказнасці. Адказнасці кожнага грамадзяніна Амерыкі перад самім сабою, перад краінаю і перад светам.
Студзеня мітрапаліт Кірыл прамаўляе ў Маскве пасля свайго абрання на патрыярха Расійскай праваслаўнай царквы.
Прынімае з вашых рук сие проявление воли Божией. Прошу иметь снисхождение к моим слабостям. Прошу помогать мне своим мудрым советом. Прошу быть рядом со мной в несении патриаршего служения. Но более всего прошу ваших молитв.
Люты. 3 лютага прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў, прамаўляючы ў Маскве на супольнай прэсавай канферэнцыі з Дмітрием Мядзведзевым.
Мы неаднакратна с американскімі партнёрамі абсуждалі тэму о эканамічнай кампенсацыі Кыргызстану за прыбыванне. Значит, но, к сожалению, не нашли понимания со стороны Соединенных Штатов. Мы уже на протяжении 3 лет говорим о том, что надо пересмотреть условия соглашения, что те вопросы, которые экономическая компенсация, которую она не устраивает никоим образом Кыргызстан.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама прамаўляючы да ваеннага персаналу лагеру Лежэн, што паўночнай Караліне.
Я выбраў расклад, паводле якога нашы брыгады будуць выведзеныя на працягу наступных 18 месяцаў. Таму я скажу гэта як мага больш ясна. Да 31 жніўня 2010 году нашая баявая місія ў Іраку завершыцца.
Сакавік. 6 сакавіка дзяржсакратар Злучаных Штатаў Хілары Клінтон прамаўляе на прэсавай канферэнцыі ў Вені пасля сустрэчы з расійскім міністрам замежных справаў Сергеем Лаўровым, якому яна перадала сімвалічную кнопку перазагрузкі, на якой з-за нядбайнасці было напісана перагрузка.
Мы перазапускаем нашы адносіны і ускладаем на нашы з міністрам Лаўровым плечы вялізны кавалак працы. Гэта той выпадак, калі наша рашучасць у справе выканання гэтага перазапуску прывязана да вельмі шырокага спектру пытанняў.
Дваццаць 27 сакавіка. Выказванне былога прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гавэла на рэдактарскай лятучцы ў новай штаб-кватэры Радыё Свабода ў Празе.
Першасная задача Радыё Свабода — гэта ўзмацніць сваю адметнасць, якая палягае ў тым, каб распаўсюджваць свабодную незалежную інфармацыю, а таксама незалежная ад якога б там ні было ўплыву каментары да сусветных падзеяў. У гэтым палягае апраўданне існавання гэтай радыёстанцыі. Гэта з'яўляецца яе адметнасцю на працягу 10-годдзяў існавання, і безумоўна, менавіта гэта застаецца яе галоўнай задачай на будучыню,
яім галоўным уколам і надалі.
Красавік. 5 красавіка. З прамовы прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы на замкавай плошчы ў Празе.
Як адзіная дзяржава ў свеце, якая ўжыла ядзерную зброю, Злучаныя Штаты маральна абавязаныя дзейнічаць. Мы не можам ажыццявіць гэтую місію асобна, але мы можам пракласці ёй шлях, мы можам распачаць яе выкананне. Таму сёння я заявляю ясна і пераканана: Амерыка абавязваецца імкнуцца да міру і бяспекі ў свеце без ядзернай зброі.
Сёмага красавіка. Аператыўная інфармацыя аб штурме пратэстоўцамі малдаўскага парламенту ў Кішыневе. Корреспондент «Свободы» Юліян Чочын передає по телефоні від президентської резиденції в Кишиневі.
Я знаходжуся побач з будинком президентської резиденції, де тисячі молодьонів порозбивали шиби на нижніх поверхах і влезли в підсобне помешкання. Яны нешта подпалили, з некоторых вокнаў ідзе густы дым. Поліція спробувала спыніць іх на подступах до резиденції, але поліціянтаў адцяснілі, пасля чаго яны ўжылі супраць дэманстрантаў вадамёты.
Десятого красавіка. Выказванне грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі адносна антыўрадавых пратэстаў у Тбілісі ў жывым тэлеэфіры на цырымонію прэзідэнцкай рэзідэнцыі.
Я лічу, што ўчорашні дзень стаў вельмі важным для нашай дэмакратыі. Частка нашага грамадства выказала сваё меркаванне ў форме, якая ўпісваецца ў рамкі дэмакратычнай, высокакультурнай, развітай ці развіванай еўрапейскай краіны. Я вельмі ўсцешаны тым, што ўчора наш дзяржаўны апарат, нашы грамадзяне, большая частка розных палітычных структураў выказалі палітычную спеласць і адказны падыход да пытання.
Політикури сімціпе та пасухи з геблобіть м'юдга амсякітхс.
Травень. Міністр оборони Злучених Штатів на пресовій конференції у Кабулі.
Я лічу, што талібы ў Пакістане перагнулі палку сваім наступам у правінцыі Бунэр, наблізіўшыся да Ісламабаду на адлегласць некалькі дзясяткаў кіламетраў. Я лічу, што гэта паслужыла сігналам трывогі для пакістанскага ўраду, даўшы зразумець, што гэтыя экстрэмісты на захадзе Пакістану уяўляюць сабой значную небяспеку для пакістанскага ўраду.
Двадцять 5 травня. Вядучы паўночнакарэйскага тэлебачання.
Карэйская народна-дэмакратычная рэспубліка паспяхова правяла 25 траўня чарговае падземнае выпрабаванне ў рамках мераў па ўмацаванні свайго ядзернага арсеналу для абароны краіны любым спосабам. Выпрабаванні былі здзейсненыя на просьбу навукоўцаў і тэхнікаў, якія займаюцца даследаваннямі ў гэтай сферы.
Чэрвень. 14 чэрвеня прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад, прамаўляючы на прэсавай канферэнцыі ў Тэгеране.
Чаго вы ўзялі, што людзі не прымаюць вынікаў выбараў? Вы што, сустракаліся з 40 мільёнамі чалавек? Вы бачыце толькі тых нешматлікіх людзей, якія вам асабіста імпануюць.
– 25 червня. Джермейн Джексон, брат поп-зорки Майкла Джексона, выступаючи на пресовой конференции у Лос-Анджелесе.
Мой брат, легендарний король попу Майкл Джексон, сканав у четвер 25 червня 2009 року у 2 години 26 хвилин пополудні. Лічиться, що у його здарився інфаркт у його хаті. Однак причина його смерті кінчатково не встановлена. До тої пори покуль не відбудеться ускриття трупа.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте підсумування виніку 2009 року у цитатах вибітних людей планети.
Невірогодний 2009.
Невідомий 2010.
Білорусь у Європу і у Сходнє партнерство.
Молочна війна і митний союз з Росією.
Папа Римський і Коля Лукашенка.
Позиція Заходу, зрада принципам чи шлях демократії.
Аналітичний цикл свободи.
Кожну п'ятницю, суботу і неділю.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник Hotbird 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 16 300 мегасимбелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаем вам ідеального прийому.
Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сярод тему сьогоднішньої програми. У Новоградку почався суд за облітий фарбою помнік Леніну над сябром аргкомітету для створення БХД Юрасем Казаком. Його обвинувачують у злосному хуліганстві. Міністерство інформації винесло народній волі друге попередження за год. Згодно з білоруським законодавством, тепер незалежному виданню може погрожати припинення випуску. Урад обіцяє середній заробок 1,5 мільйона рублів і уваходження Білорусі у тридцятку держав у світу з найбільш сприяльними умовами для ведення бізнесу. Большиня стратегічних підприємств у Мінську на час новогодніх святів згортує витворчість. На початку нового року має відкритися Республіканський науково-практичний центр трансплантації органів і тканок. У 2010 році у Білорусі планується трансплантація легких. Сусвітня федерація студентів-християнів закликала адміністрацію БДУ відновити Тетяну Шапуцьку на вучобі. Вийшов перший номер молодіжного літературно-мистецького ілюстрованого часопису «Вересень», заснований Товариством білоруської мови. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте підсумування виніку 2009 року у цитатах вибітних людей планети. Липень. 16 липня. Керівник російського правоохоронного центру «Меморіал» Олег Орлов дає по телефоні інтерв'ю «Свободі» з нагоди гибелі супрацовниці «Меморіалу» у Шашні Наталії Стемірової.
Підтвердилася інформація, що її убили. Совершена то, що ми називаємо несудебною казнью. Убили нашого дуже хорошого товариша, друга, дуже рідного чоловіка. Ті, хто убив, хочуть, щоб інформація о происходящем в Чечні не виходила за пределы Чеченської республіки.
Двадцять другого липня Мирослава Гангадзе, удава Георгія Гангадзе, дає по телефоні інтерв'ю «Свободі» з Вашингтону.
Звичайно, затримання і
безумовно арешт генерала Пукача – це вельми важний крок у гэтым расследаванні. Меркуючи по доказах і свідченнях з боку міліціянтаў, які ўжо адбываюць турэмнае пакаранне, Пукач меў напростае дачыненне да забойства Георгія, і гэта менавіта ён яго задушыў з дапамогай іншага міліціянта. З гэтага вынікае, што ён забойца. Ён здійснюў гэтае забойства, але ж пытанне аб тым, хто аддаў загад, застаецца адкрытым.
Відкрытым щодо замовнікі.
Жнівень. 11 жніўня. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў у відэазвароце, размешчаным у інтэрнэце на яго асабістым блогу.
Афіцыйны Кіев занял откровенно антироссийскую позицию в связи с военным нападением режима Саакашвили на Южную Осетию. Именно из украинского оружия убивали мирных жителей и российских миротворцев.
Першага жніўня з заявы прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы ў Вашынгтоне адносна прэзідэнцкіх выбараў ва Афганістане.
Гэта быў важны крок наперад у высілках афганскага народу ўзяць кантроль над сваёй будучыняй, нягледзячы на перашкоды на гэтым шляху, якія спрабуюць чыніць узброеныя экстрэмісты. Гэтыя выбары былі праведзеныя афганскім народам. Больш за тое, гэта былі першыя дэмакратычныя выбары, праведзеныя самімі афганцамі за больш чым 30-годдзі.
Верасень. 1 верасня. Польскі прэзідэнт Лех Качынскі, прамаўляючы на цырымоніі ў Гданьску, прымеркаваны да ўгодка ў 70-годдзі з пачатку Другой сусветнай вайны.
Прышэд аднак 17 верасня. Дзень, у торым бранілася Варшава і Модлін.
Але потым надышло 17 верасня, дзень, калі абаранялася Варшава і Модлін, калі разгортвалася бітва пры Бзуры, калі немцаў адбілі ад Львову. Але ў гэты дзень Польшча атрымала ўдар нажом у спіну. Гэты ўдар быў нанесены з боку бальшавіцкай Расіі паводле пакту Молатова-Рыбентропа.
Між Рыбентропам а Молатовым.
Десятага верасня. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес гаворыць на сустрэчы са сваім расійскім калегам Дмітрием Мядзведзевым.
Венесуэла далучаецца да Расіі ў справе прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. З сённяшняга дня мы прызнаем гэтыя дзве рэспублікі.
Кастрычнік. 2 кастрычніка. Каментар прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі да справаздачы аб прычынах расійска-грузінскай вайны 2008 году. Доследы быў праведзены незалежнай камісіяй экспертаў на замову еўразвязу.
Я паўтараю чарговы раз, што гэта быў у першую чаргу мой святы абавязак, але і ўсіх астатніх таксама, аказаць любы магчымы супраціў, калі чужыя салдаты ўвайшлі на нашу тэрыторыю. Мы зрабілі гэта, і я ні ў якім разе не шкадую аб гэтым. Я ганаруся тым, і гэта было адлюстравана ў справаздачы, тым, што ніводная жанчына ці дзіця не былі забітыя ў выніку нашай аперацыі. І змаганне за мірнае вызваленне нашых правінцыяў ад акупацыі будзе працягвацца да яго паспяховага завяршэння.
Восьмага кастрычніка. З прамовы пастаяннага сакратара шведскай акадэміі Петера Енглюнда падчас цырымоніі абвяшчэння лаўрэата Нобелеўскай прэміі па літаратуры.
Нобелеўская прэмія па літаратуры была прысуджана нямецкай аўтарцы Герце Мюлер, якая засяроджанасцю ў паэзіі і шчырасцю ў прозе перадае жыццё абяздоленых.
Дзевятага кастрычніка. Прэзідэнт ЗША Барак Абама гаворыць у Вашынгтоне.
Я вельмі здзіўлены і адначасна адчуваю сябе няёмка ў сувязі з рашэннем Нобелеўскага камітэту. Скажу шчыра, я ўспрымаю гэта не як прызнанне сваіх уласных заслуг, а як пацверджанне лідарства Амерыкі ў дзеяннях на карысць спадзяванняў народаў розных краінаў.
Двадцать другого кастрычніка. Са страсбургскай прамовы ў еўрапарламенце спікера Ежы Бузыка, у якой ён абвяшчае пераможцу прэміі Сахарова ў 2009 годзе.
Падчас дзісейшага параднага паседзення.
Пасля сённяшняй ранішняй сесіі прызавы камітэт еўрапарламенту абраў лаўрэатам Сахаровскай прэміі за 2009 год мемарыял, прадстаўлены Алегам Арловым, Сергеем Кавалёвым і Людмілай Алексеевай.
Сергей Ковалёв, Людмила Александрэва.
Лістапад. 3 лістапада. прамова былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча ў якасці абвінавачанага на судовым працэсе міжнароднага трыбуналу ў Гаазе па ваенных злачынствах, здзейсненых падчас грамадзянскай вайны ў Югаславіі.
Я не хачу байкатаваць суд, але я не магу прымаць удзел у нечым, што было няправільным ад самага пачатку, дзе было ўшчэмленае маё фундаментальнае права у парушэнне артыкулу 21 статуту трыбуналу, які гарантуе дастатковы час і умовы для падрыхтоўкі абароны.
Зварот прэзідэнта Чэхіі Васлава Клауса да журналістаў на прэсавай канферэнцыі ў Празе.
Магу вас паінфармаваць, што сёння каля 15:00 я падпісаў лісабонскае пагадненне.
Девятого листопада. С промовы немецкой канцлерки Ангелы Меркель в Берлине с нагоды 20-й годовины разбурения Берлинской стены.
Endlich war das Ende.
Падзенне берлінскага муру азначала, што халодная вайна ўрэшце завершылася. Гэтая падзея праклала шлях да эры яднання, справедлівасці, свабоды ў Нямеччыне і ва ўсёй Еўропе. Гэта робіць дзень 9 лістапада вялікім і радасным днём для нас усіх і назаўжды.
Der Freude für uns alle.
Новаабраны прэзідэнт Еўразвязу Герман Ван Ромпэй гаворыць журналістамі на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі.
У якасці новаабранага прэзідэнта Еўрапейскай рады я буду уважліва прыслухоўвацца да ўсіх і прасачу за тым, каб нашыя намеры выліліся ў вынікі для ўсіх.
Лістопада. Прэсавы сакратар следчага камітэту Генеральнай пракуратуры Расіі Владзімір Маркін распавядае журналістам пра падрыў цягніка экспрэс-рэйсу Масква-Пецярбург.
Обнаружена варонка диаметром 1.5 метра, глубиной 70 сантиметров. Обнаружены фрагменты взрывного устройства. Сейчас уже можно смело говорить о теракте. Поэтому возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Это 205-я теракт и 222-я незаконный оборот оружия.
Снежинь. 1 снежня прэзідэнт США Барак Абама ў прамове ў вайсковай акадэміі Вест-Пойнт, штат Нью-Йорк, абвяшчае.
Як галоўнакамандуючы, я пастанавіў, што ў нашых жыццёва важных інтарэсах накіраваць дадаткова ў Афганістан 30 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Праз 18 месяцаў нашыя войскі пачнуць вяртацца дадому. Яны з'яўляюцца тымі рэсурсамі, з дапамогаю якіх мы павінны захапіць ініцыятыву, пакуль у Афганістане будзе наладжвацца стабільнасць, якая дазволіць нам упэўнена выводзіць свае сілы з Афганістану. Of our forces out of Afghanistan.
снежня. Альберта Зангрэла, асабісты лекар прэм'ер-міністра Сільві Берлюсконі, паведамляе на прэсавай канферэнцыі ў Рыме.
Il presidente dottor Silvio Berlusconi ha trascorso, come tutti voi sapete, la notte in ospedale.
Прэм'ер-міністр Сільвіо Берлюсконі, які быў змешчаны ў шпіталь мінулая начы, знаходзіцца ў стабільным стане. На жаль, абследаванне выявіла ў яго пералом насавой косці, а таксама двух пярэдніх зубоў.
Il trauma ha inoltre causato la frattura di due denti appartenenti all'arcata superiore.
снежня. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун прамаўляе на канферэнцыі ў кліматычных зменах ў Капенгагене.
Нашая задача тут і цяпер заключыць пагадненне, якое ў нашых агульных інтарэсах. Пагадненне пра скарачэнне выкідаў парніковых газаў, якое абароніць тых, хто знаходзіцца пад найбольшай пагрозай, і якое пачне новую эру чыстага развіцця і экалагічнага росту для ўсіх.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі падсумаванне вынікаў 2009 году ў цытатах выбітных людзей планеты.